Në këtë ditë të mbarë, në atmosferën e Krishtlindjes 2007, me qindra herë kemi dëgjuar në radion televizion në Kisha, pranë Betlehemit, tinguj dhe fjalët e këngës së famshme Stille Nacht, o e qeta natë. Po, cili është historiku i krijimit të kësaj këngë në më të famshmet e më të përhapurat në mbar botën? Fjalët që janë shkruar natën e Kshnellave 1818 nga meshtari Josef Mohr, ndihmës familitar në Oberndorf Salzburgut në Austri. Në të njëjtën natë që janë muzikuar nga Francesca Sever Gruber, organisti qytetit së afër me Arsdorf. Sipas dëshirës së Mohr, motivi muzikor që punuar për dy zëra, shoqëruar nga kori dhe kitara, Mohr e këndoi vetë këngën dhe shoqëroi me kitarë, ndërsa Gruber bëri pjesën e basit.
Fjalët dhe melodia u përhapen menjëherë, aq sa kënga u bë himni përbotshëm i Krishtlindjes. Autorët e këngës nuk figurojnë as një enciklopedi të madhe, ndoshta sepse Stille Nacht është i vetmi krijimi i tyre. Por shumë muzikantë të shuar, emrat e cilëve gjenden në të gjitha enciklopeditë, kanë deklaruar se do t'i jepnin me gjithë zemër të gjitha kryeveprat e tyre për qenë autor të kësaj ninu dhe hyjnore, melodia e cilës është e njohur nga njerëz të gjitha moshave, të gjitha komësive. Shumë shpejt kjo këngë nisi të kënojë edhe ndër shqiptar. Ishte fillimi i shekullit, kurat Vincenz Prenushi, Franceskan, i prekur thellë nga bukuria e këngës, e përktheu, dhe O e qeta natë u kënua për herë të parë në kishën franceskane të Gjuadolit në kremtimin e Krishtlindjes 1920. Po ju njohim me tekstin e At Vincenzit, një nga përkthimet më lirike e më prekse të këngës. Flej o qillur të zojis në krahnur, flej, muskjaj, nale advaj, gjumit vjen po ty zdbahet me fjet, pse ndoka shtatrin trupit ty pështet. Jezus, për pështim të gjithë neve, Jezus, për pështim të gjithë neve.
Ty, zoja mri, ty gjithë dashni rin të trujt, ambël prujt, dit do të vinë, o shëlbues me umek, ka me të rambi një kryq ty me dek. Jezus, përpështim gjithë neve, Jezus, përpështim gjithë neve.
Ishte përkthim krejt i lirë i tekstit, ndërka që jezuiti At Pjetër me Shkalla e përktheu duke i qëndruar shumë besnik tekstit gjermanisht që nisi të kënojë në kishat e etërve jezuit, e kënohet edhe sot në kishat shqiptare.
Natë e qetë, natë e shenjtë, Krishti lumë sot kale, shih si qeshet e bukë kraftyrë, me sy tambel mbar shekllin këqyrë, flej o i bukri flej, flej se shpresa jeti.
Natë qetë, natë shajtë, Krishti fmi i zojes mri, qenë prehen sa mirë për rri. Ejtë kënojnë me bruri, erdi i lumi me si, erdi i lumi me si.
Natë e qetë, natë e shajtë, me shpejti vinë barit, me shikue këte bukuri, me adhruë një këtë fmi, Krishti plot dashuni, Krishti plot dashuni.
Let jehoj pra me fjalet shqipe kjo kryeve për botërore në kisha tona, që këte vit për 16 herë mbas dekadave pak shnella, shtruan kashten shqiptare në grashdet e Betlehemeve për të pritur shëlbusin dhe i kënuan ninën anën universale në gjuhën tonë.